he Māori, he tangata hākinakina rongonui hoki a Jed Milden no Aotearoa. He tāne matarau ia no te ao BMX e mahi ana i etahi tiriki e hinga katoa ai koe. He kianga motuhake tā Jed. Ki te whakarohia e tō hinengaro, ka whakaponotia e tō manawa. Ko te tikanga ke ia o tēnei, ki te moemoe ātia e koe, ka tāia e koe tērā moemoe ā te whakatinana ki te whakapono koe ki a koe anō. No Ngāti kahungunua, Jed, ā, e noho nei ia ki Taupō. Kua neke atu i te 20 tau ia e eke ana i ngā paihikara BMX. Kei aia etahi tohu o te ao e hanepi ai koe. Nāna te takahuri whakamuri, takahuri whakamua, me te peke 360 roa katoa i te rangi kotahi. He pērā i te rere ma tētahi paihikara. He oi, ko te toanga miharo katoa, ko tana peke i whā ai ngā takahuringa i te peke kotahi. He tua hangata tūturu a Jed no te ao BMX. Ko whakātu mai ia i te ara e tutuki ai ngā moemoe ā. Arā, ko te whakapau kaha me te whakapono ki te kaupapa. Nā, kia maharatia tana kōrero. Ki te whakarohia e tō hinengaro, ka whakapono tia e tō manawa.